Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Spojené státy stojí na prahu nové války a jejich prezident Barack Obama už asi nesplní svůj slib, že Amerika pod jeho vedením válčit nebude. Ruský prezident ve stejné době odhaluje pomník caru Alexandrovi, aby připomněl, že jeho země je dědicem velké a mocné říše. V Turecku se po nástupu prezidenta Erdoğana diskutuje o zhoubném vlivu neomezené moci. Prezidentům nakonec necháme jejich úděl a ještě jednou si připomeneme pád berlínské zdi.
Svět ve 20 minutách.
Když se v těchto dnech americký prezident Barack Obama podívá do zrcadla, musí podle komentátora listu Washington Post spatřit přízrak svého předchůdce George Bushe. Obama před příchodem do Bílého domu sliboval, že úplně změní jeho zahraniční politiku, ale nyní se mu v kruté ozvěně dějin začíná velmi podobat.
Ale pak přišlo pondělní ráno a s ním oznámení, že prezident odvolal svého ministra obrany Chucka Hagela. Stalo se to po obrovské volební porážce v polovině Obamova druhého a posledního funkční období. Totéž udělal prezident Bush v šestém roce své vlády, když po volební porážce republikánů propustil tehdejšího šéfa Pentagonu Donalda Rumsfelda.
A stejně jako za Bushovy vlády se to stalo, když se nedařila válka na Blízkém východě. Tehdy to bylo v Iráku a nyní při bombardování ozbrojených sil teroristického Islámského státu. Po Rumsfeldově vyhazovu následoval nový americký nápor v irácké válce a podobně i Hagelův konec ve vládě provázejí předzvěsti rozšířené role americké armády v Iráku a Sýrii.
Stejně jako za Bushe je tak jisté, že Obama zanechá svému nástupci americkou válku na Blízkém východě. Není vůbec vyloučeno, že to bude i pozemní válka, kterou přitom Barack Obama sliboval v Iráku ukončit. Američtí neokonzervativci, kteří měli hlavní slovo v Bushově vládě, zřejmě cítí zadosti učinění při pohledu na Obamu, který se ze všech sil snaží vyhnout opakování dějin.
Dav Zakein, který v Bushově éře sloužil v Pentagonu, řekl, že Bílý dům v pondělí nabídl Chucka Hagela jako obětního beránka, jehož propuštění má pomoci vysvětlit další eskalaci války v Sýrii a Iráku. Vláda se asi nakonec nevyhne silnější americké roli. Budou se s tím trápit, jak dlouho to půjde, řekl bývalý významný vládní činitel, ale hodinky tikají mnohem rychleji, než čekali.
Bílý dům tvrdí, že prezident Obama a ministr obrany Hagel se na jeho odchodu z čela Pentagonu dohodli společně. Ale v zákulisí se proslýchá, že to až tak dobrovolné nebylo. Do Bílého domu bylo spěšně svoláno asi 20 lidí. Ve dvou řadách seděli vysocí činitelé prezidentské kanceláře, vládní úředníci a vojáci, kteří přehnaně bouřlivě tleskali, když prezident zahrnul chválou muže, který byl zapuzen, aniž byl jmenován jeho nástupce. Oslavenec vypadal, jako by se nemohl dočkat, až to skončí.
Ministrova řeč na rozloučenou, kterou Hagel vytáhl z levé náprsní kapsy, jasně vysvětlila, proč Obama souhlasil s tím, že přišel vhodný čas, aby ukončil svou službu. Chuck Hagel poděkoval prezidentovi i viceprezidentovi, svým kolegům i generálům, vojákům kongresu, svým zahraničním protějškům a své rodině. O válce proti Islámskému státu nepadlo ani slovo.
Hagel vypočetl své úspěchy, stažení z Afghánistánu, posílení aliancí a reformy Pentagonu, ale neřekl nic o návratu války do oblasti, která sužuje Spojené státy už celá desetiletí. A to je podle komentátoru listu Washington Post skoro určitě pravý důvod Hagelova odchodu z funkce. Bývalý republikánský senátor a vyznamenaný vojenský veterán byl loni v únoru povolán do Pentagonu, aby pomohl prezidentovi ukončit války a zredukovat ministerstvo obrany.
Jeho silný vztah k armádě a odpor k používání síly, neboť Hagel byl proti ofenzívě v Iráku, z něj dělali ideálního muže pro tuto práci. Jeho četná zranění z vietnamské války mu navíc dávala morální právo čelit jestřábům, kteří se proti ořezávání amerických ozbrojených sil ohrazovali.
Ale pak islamističtí bojovníci dobili značnou část Iráku a Sýrie a dokonce i neúnavný bojovník za mír. Bývalý prezident Jimmy Carter řekl, že Obamova vláda reaguje příliš pomalu. Šéf sboru náčelníků štábu Martin Dempsey se netají myšlenkou na pozemní intervenci. Dokonce i izolacionista Rand Paul volal po vyhlášení války. Prezident, ať se mu to líbí nebo ne, začíná potřebovat ministra obrany, který by dohlížel na válku, kterou Barack Obama nechce.
Prezident při rozloučení s ministrem obrany nešetřil slovy o politických schopnostech a mravním charakteru svého velkého přítele, kterého vystrkal ze dveří. A pochválil Chucka Hagela za všechno, počínaje odchodem amerických vojáků z Afghánistánu a konče snahou o zredukování sexuálních přečinů.
Až nakonec se prezident Obama zmínil o válce, která hrozí ovládnout poslední dva roky jeho vlády. Propuštěný ministr obrany podle něj pomohl vybudovat mezinárodní koalici do boje proti Islámskému státu. Chucka Hagela provází na cestě z ministerstva chvála za přebudování ozbrojených sil, které musí čelit dlouhodobým hrozbám a reagovat na bezprostřední problémy.
Odcházející ministr se držel bezpečného terénu, když pochválil svůj tým a popřál všem šťastný den díku vzdání. Muž míru si teď může alespoň užít svátků svědomím, že ho nečeká nová válka, pokud Senát schválí jeho nástupce. To se samozřejmě neobejde bez krákání republikánských jestřábů ohledně Islámského státu. Půjde hlavně o variace na větu "já jsem vám to říkal".
Komentátor deníku Washington Post dodal, že podobná úleva rozhodně nečeká šéfa propouštěného ministra, který je vtahován do války, přestože sliboval svým voličům, že se nic takového nestane.
Na počátku měsíce navštívil americký viceprezident Joe Biden Istanbul. Turecký opoziční deník Zaman dodává, že v té době se vztahy mezi oběma zeměmi hodně zkomplikovaly, hlavně kvůli rozdílným postojům k Sýrii. Po schůzce viceprezidenta Bidena a prezidenta Erdoğana tisk nedostal žádnou významnější informaci.
Joe Biden se dotkl hlavního sporného bodu, když řekl, že pokud jde o Sýrii, obě strany nediskutovaly jen o hrozbě Islámského státu, který nesmí najít bezpečné útočiště a musí být poražen, ale také o tom, že je třeba posílit syrskou opozici a zajistit odchod režimu Bašára Asada.
Současně se proslechlo, že se americký politik rozhodl nenavštívit nové honosné sídlo Recepa Tayyipa Erdoğana v Ankaře. Jehož výstavba si vyžádala mnohem více prostředků, než se plánovalo. Turecká i mezinárodní média si také všimla, že Biden jednal s ním a nikoli s premiérem Davutoluem, což znovu potvrdilo, že v Turecku je ve skutečnosti prezidentský režim.
Deník Zaman připomněl, že dříve by nebylo možné, aby americký host jednal 3,5 hodiny s předchozím prezidentem Abdullahem Gülem, aniž by ztrácel příliš mnoho času s tehdejším premiérem Erdoğanem. Program jeho návštěvy potvrdil, že i svět přistoupil na novou realitu prezidentského režimu v Turecku.
Jedinou známkou Bidenovy jemné kritiky na téma budoucnosti turecké demokracie byl jeho výrok, že koncentrace moci v rukou hlavy státu je zhoubná. Významné bylo i místo, kde padla tato slova. Americký viceprezident to řekl při setkání se zastřešující skupinou turecké občanské společnosti, známou jako síť brzd a protivah. Tento pojem odkazuje k jednomu z klíčových aspektů rozdělení moci v demokratickém státním zřízení.
Turecký opoziční deník si všiml, že Bidenova kritika byla v skutku velmi jemná, protože hovořil většinou o americké demokracii. V té souvislosti připomněl, že ve Spojených státech jsou 3 větve moci. Prezidentova vláda, zákonodárný sbor a soudnictví, které mají rovnocenné postavení. Zakladatelé Spojených států došli k závěru, že koncentrace moci je nejzhoubnější věc, jaká se může stát jakémukoli systému. A Američané jsou o tom přesvědčeni dodnes.
Americký viceprezident si dával pozor, aby se nedotkl svého hostitele, a proto zdůraznil, že nepřijel do Turecka, aby tam někoho obracel na víru. Joe Biden přesto dodal, že nejlepší způsob, jak uchovat svobodu, je nedovolit, aby se v kterékoliv z větví státní moci, v jakékoliv zemi, soustředilo příliš mnoho moci.
Hlavní otázka, která souvisí s vnějšími pokusy varovat Turecko před nebezpečím autoritářského režimu, zní, zda mohou přinést konkrétní výsledky. Vždycky záleží na tom, zda se v té chvíli uplatňuje moc nebo vliv. Komentátor tureckého deníku Zaman nepochybuje, že ani Spojené státy, ani Evropská unie nemají dost moci, aby postrčili Turecko správným směrem.
Brusel a Washington by měli hlasitěji kritizovat Ankaru jen v případě, že by měli na tureckého prezidenta dostatečný vliv. Evropská unie ho ztrácí, protože optimistický výhled na turecké členství je ten tam. Budoucnost vztahů mezi Unií a Tureckem kalí vážné překážky, počínaje Kyprem a končí negativním postojem francouzského a německého veřejného mínění. Nadšení pro evropskou integraci se vytrácí i v samotném Turecku, které vidí pokračující propad evropské ekonomiky.
Ve Washingtonu má dynamika turecko-amerických vztahů daleko větší geostrategickou váhu, kterou ovlivňuje hlavně situace v Iráku, Iránu a Sýrii. Američané jsou obvykle také mnohem ochotnější zasahovat do domácích problémů jiné země, když tam probíhají velké demonstrace a když hrozí pouliční násilí, které vyvolalo jednání vlády.
Washington vidí Erdoğana jako náladového, nevypočitatelného a podezíravého politika, který je ochoten uvěřit nejdivočejším protiamerickým, protizápadním a protiizraelským konspiračním teoriím a bezohledně útočit na své domácí odpůrce. Američtí politici mají nyní sklon se spíše držet stranou, než Erdoğana veřejně kritizovat. Lidé z turecké opozice by proto měli podle deníku Zaman rozumět výrokům amerického viceprezidenta na návštěvě v jejich zemi právě v tomto kontextu.
Turecký komentátor na závěr připomíná svým čtenářům, že pokud chtějí skutečnou demokracii ve své zemi, měli by vědět, že domácí dynamika v Turecku bude vždycky důležitější než jakákoliv reakce ze západu.
Svět ve 20 minutách.
Rozhodnutí, že nedaleko Kremlu bude postaven pomník caru Alexandrovi I., který vládl v 19. století, a že se jeho odhalení zúčastní prezident Putin, je projev historické spravedlnosti. V deníku Moscow Times čteme, že carovo jméno už nesou Alexandrovské zahrady a že tam pomník už stál, než ho nechali rozstavit bolševici. Putin se snaží připomenout 200. výročí ruského vítězství nad Napoleonem a zároveň pokračuje v kampani, která propaguje moderní Rusko jako nástupce ruské říše.
Putin označil Alexandra I. u jeho pomníku za jednoho ze zakladatelů systému evropské bezpečnosti, která podle něj stála na rovnováze sil, na respektu k zájmům různých zemí, ale i na mravních hodnotách. Jeho slova se také vztahovala k modernímu Rusku a jeho mravní převaze, která vyvažuje schnilý a nemorální západ.
Deník Moscow Times připomíná, že po napoleonských válkách vítězné mocnosti obnovily absolutistické monarchie, které poničil vliv francouzské revoluce a Napoleonova tažení. Moskva se i dnes dívá na barevné revoluce na Ukrajině a v Kyrgyzstánu jako na lidová povstání, po nichž je nutno obnovit osvědčený řád.
O to se pokusil Vídeňský kongres, kterému v letech 1814 a 15 předsedal rakouský státník Clemens Wenzel von Metternich. Sjeli se tam představitelé evropských zemí s výjimkou Osmanské říše. V této souvislosti nás napadne srovnání s konferencemi v Jaltě a postupy, které tvarovaly Evropu po druhé světové válce. Je tu i analogie s Helsinskou konferencí svolanou v roce 1973 za účelem regulovat vztahy mezi různými státy, jež byly v té době rozděleny do protichůdných bloků.
Při pohledu zpět nás udiví, že se soutěžící monarchie dokázaly dohodnout, přestože jsme se o nich učili, že jednali v atmosféře cynismu, intrik a vzájemné nedůvěry. Vypadá to, že současní moskevští vůdci by rádi viděli návrat modelu mezinárodních vztahů, který se prosadil ve Vídni, v Jaltě i postupy.
Vídeňský kongres překreslil mapu Evropy a prosadil to, čemu historici později říkali čtvrté dělení Polska. Část varšavského vévodství, které vytvořil Napoleon, se stala součástí ruské říše a car Alexander se stal i polským králem. Rakousko dostalo jižní část Polska a velký podíl na takzvané Červené Rusy, což je současná západní Ukrajina. Západ dnešního Polska opanovalo Prusko.
Někde tady je původ nynějšího kulturního a politického rozštěpení Ukrajiny, které územně potvrdil Molotovův a Ribbentropův pakt z roku 1939. Největším šťastlivcem na Vídeňském kongresu bylo asi Švýcarsko, jehož neutralitu zaručovala celá Evropa. Švýcarská ekonomika od té doby rozkvetla i proto, že ji ve 20. století minuly dvě obrovské evropské války.
Vídeňský kongres ustavil novou rovnováhu evropských sil a objevily se čtyři velmoci – Rusko, Rakousko, Prusko a Velká Británie. Mezi nimiž měla velkou váhu ruská diplomacie. Současná Moskva si může nechat jen zdát o rozporcování Evropy podle vlastního přání. Rusko si podrželo svůj vliv i po smrti Alexandra I. až do své porážky v Krymské válce z roku 1856.
Car Alexandr I. zavedl rozsáhlé reformy nejvyšších úrovní vlády a vzdělávací soustavy. Státní instituce se měly proměnit podle evropských vzorů a Rusko se mělo smířit se značně odlišnou Evropou. Reformátor hrabě Michail Speranský počítal i s voleným parlamentem a později s ústavní monarchií.
Alexandr I. tak znovu otevřel dveře do Evropy, které uzavřela carevna Kateřina Veliká. Její syn Pavel I. se ze strachu před revolucí uzamkl za železnou oponou. Za cara Alexandra začaly do Ruska proudit zahraniční knihy, které předtím do země nesměly. Cenzura knih byla úplně zrušena. Spousta Rusů začala studovat v cizině a přestal se uplatňovat trest smrti. To všechno platilo až do ruské války s Napoleonem.
Po ní přišla takzvaná Arakčejevština. Ruský generál hrabě Alexej Arakčejev se stal symbolem druhého období Alexandrovy vlády. Carovo nadšení pro reformy ochladlo, přestože uvažoval o osvobození nevolníků, ale z toho sešlo. Když roku 1820 vypukly v Evropě další revoluce a dokonce i v Rusku se vzbouřil Semjonovský pluk, car odpověděl železnou pěstí a reformní plány byly opuštěny.
Smrt Alexandra I. dlouho obklopovala legenda, že ve skutečnosti nezemřel roku 1825 na tyfovou horečku v Taganrogu, ale že se unaven vládou přestrojil za starého poustevníka jménem Fjodor Kuzmič, který zesnul až roku 1864 v Tomsku. Kdyby to byla pravda, svého rozhodnutí by možná litoval. Od roku 1825, kdy bylo potlačeno povstání dekabristů, se Rusko stalo za Alexandrova nástupce Mikuláše I. velmi reakčním státem, který ztrácel vliv v Evropě a propadal se do technologické zaostalosti.
Výsledkem byla ruská porážka v Krymské válce, po níž přišly liberální reformy cara Alexandra II. Car Mikuláš I. se asi pomníku nedočká, ale jeho syn Alexandr ho už má také nedaleko Kremlu. O jeho smrt se postaral atentátník z ultralevicové organizace Národnaja volja.
Pád berlínské zdi měl před 25 lety okamžitý dopad na život v Německu, ale dopisovatele kulturního měsíčníku Art Newspaper zajímalo, jak se to projevilo v umění.
Byla to situace, jakou ještě nikdo nezažil. Dvě poloviny města, které byly 28 let odděleny prakticky nepřekonatelnou zdí, se měly najednou sjednotit. 9. listopadu roku 1989 začaly uvolněným průchodem proudit do úžaslého západního Berlína první kolony malých východoněmeckých autíček značky Trabant.
Umělci, kteří do té doby o hranice moc nedbali, se teď mohli uplatnit v obou částech města, ale jeho centrum jako první opanovali tzv. Datlové, kteří začali vyzbrojeni kladivy roztloukat betonovou zeď. Její kusy i kousky si odnášeli domů jako suvenýry a zároveň tím pomáhali ničit donedávna přísně střeženou bariéru. Tato práce jim zabrala jen několik týdnů.
Daleko nejpřístupnějším svědectvím o pádu zdi byly obrazy, pro něž se vžil název East Side Gallery. Podél asi kilometru zdi byly k vidění působivé výjevy, které většinou namalovali lidé ze západní části města. Asi nejznámější byl bratrský polibek, který si vyměnil někdejší komunistický vůdce Sovětského svazu Leonid Brežněv se svým východoněmeckým protějškem Erichem Honeckerem. Toto uvítání bylo i ve své době vnímáno jako pokrytecké.
Když přišel 7. říjen roku 1989 a s ním 40. výročí založení Německé demokratické republiky, její vůdce Erich Honecker neměl se sovětským kolegou co slavit. Michail Gorbačov prostě Německou demokratickou republiku zanechal osudu a na to už umění reagovat neumělo.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.